ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
E com efeito, Alá firmou a aliança com os filhos de Israel e enviamos dentre eles 12 próceres. E Alá disse, por certo estou convosco. Em verdade se cumpris a oração e concedeis as esmolas e credes em meus mensageiros e os amparais e emprestais bom empréstimo a Alá remir-vos-ei as más obras e far-vos-ei entrar em jardins abaixo dos quais correm os rios. E quem de vós renega a fé, depois disso, com efeito, descaminhar-se-á do caminho certo.